Trân wishing you a great week ahead, Africa.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa aroor talaada 26-ka bisha abril sanadka 2022, waxaana aad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga internetka. waad nagala socotaan v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 barka aroornimo, washington oo 12:00 barka habeennimo. idaacadda saaki ee caalamkana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacaddayda saaki caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan guddoomiyaha ku meelgaarka golaha shacabka soomaaliya oo sheegay in ciidamada dowladda soomaaliya ay dhowr jeer istaraatiiji ku sameeyeen xarumo ay ku qaban lahaayeen xaflad lagu dhaarinayay xildhibaanadii lagu soo doortay magaalada ceelwaaq ee gobolka gedo.
waxaan si qisa yeelnay inaan dhaarino dadka oo qabanno. meelo badan baan loo diiday, boliiskaa diiday, huteel baan nimid, dad gaari leeyihiin. markii kii dowladda midii biilahadgaysa waad maqasheen hoobiyana la dhacay, waa u dulqaadannay. waxaa haddana habeenkii markaan galabtii ka baxnay meesha loo yimid in qaboojiyihii haanti weyneyd la dalooliyo, xabad lagala daalay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan khilaaf siyaasadeed oo soo kala dhex galay madaxda puntland, kaasoo hadda la sheegay inuu cirka isku shareerayo. ra-iisul wasaare roble oo xalay magaalada jineef kula kulmay jaaliyadda soomaalida ee dalka switzerland. waraysi ku saabsan fadliga 10-ka dambe ee bisha barakeysan ee ramadaan iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ruushka ayaa isniintii shalay sheegtay in 4 diblomaasi oo jarmalka u dhashay ay u aqoonsatay dad aan waddanka laga doonaynin. arrintan ayaa argoosi u ah tallaabo uu horey jarmalku u qaaday, taasoo ku eriyey 4 diblomaasi oo ruusha. hadal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa lagu sheegay in ruushku tallaabadan qaaday kadib markii 4-tii bishan abril uu jarmalku tiro badan oo saraakiil ruusha u sheegay inaan dalkooda laga doonaynin. wasiiradda arrimaha dibadda ee jarmalka Annalena Baerbock ayaa sheegtay in saraakiisha ruushka ee la eriyey run ahaantii aanay wax hawlo diblomaasiyadeed qaban muddadii ay jarmalka ku sugnaayeen, hase yeeshee ay taas beddelkeeda ka shaqaynayeen bay tiri, si abaabulan ay uga hor yimaadaan xorriyaddeenna iyo wadajirka bulshadeenna. isku dhacyo u dhexeeya reer miyiga iyo carabta iyo beeraleyda deegaanka ee galbeedka gobolka Darfur ee dalka Suudaan, kuwaasi oo ay ku dhinteen dad ka badan 200 qof dhammaadkii toddobaadka, ayaa isniintii shalay u gudbay caasimadda gobolka Elgineina. qaramada midoobay ayaa cambaaraysay gacan ka hadalka sare uu sii kacaya. fowdadan oo bilaabatay jimcihii ayaa timid kadib markii 22-kii bishan abril meel u dhow tuulada Xashaba laga helay meydka 2 ka tirsan reer miyiga dalkaasi. waa qaybta Suudaan ta waqooyi. warbixinada horudhaca ayaa sheegaya in 201 meyd la aqoonsaday, kuwaasoo yaallay wadooyinka iyo goobaha kale ee dadweynaha. hase yeeshee tirada dhimashada ayaa u badan inay intaasi kasii badato, sida uu sheegay Saadiq Maxamed oo ah madaxa waaxda arrimaha bini aadanimo ee gobolka galbeedka Darfur. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, balka aad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington. guddoomiyaha ku meel gaadhka ee golaha shacabka soomaaliya cabdisalaam xaaji axmed dhabancad oo xalay ka qayb galay xaflad lagu dhaarinayay waa 16-kii xildhibaane lagu soo doortay magaalada ceelwaaq ee gobolka gedo ayaa sheegay in laamaha ammaanku ay ka hor joogsadeen in dhismayaasha dowladda ay u adeegsadaan oo ay ku qabsadaan xafladda dhaarinta. arrintan ayuu sheegay inay ku khasabtay in munaasibadda dhaarintu ay ka dhacdo hoteel ku yaalla gudaha garoonka diyaaradaha dancadde ee magaalada muqdisho. warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
guddoomiyaha ayaa sheegay in weerar lagu soo qaaday hoteelkii ay dhaawintu ka dhacaysay isla markaana lagu fiday rasaas nolol.
Waxaan si khasay yeelnay inaan dhaarino dadka oo qabanno meelo badan baan loo diiday, booliiska diiday, hoteel baan nimid, dad gaari leeyihiin. Markii tii dowladda midigii la hadlaysa waad maqasheen hoobiyana la dhacay, waa u dulqaadanay intii dhawatay allah u naxariisto, inta bugta allah u booga dhayo. Waxaa haddana habeenkii markaan galabtii ka baxnay meesha loo yimid in qaboojiyihii haantii weyneyd la dalooliyo xabad lagala daalay, iyadoo sidaa u kulul ayaan waxaan ku tashanay inaan dhammaystirno 18 musharax oo u sharaxnaa guddoomiyayaasha baarlamaanka iyo ku-xigeenadooda iyo kuwa ku sii xiga. Intaas waxaan ugu dhayadoo kulul intaan shaararka la baxnay ayaanu meeshaa kuleelka ku samaynay, waan aragnay inaana sii wadi karin. Waa ka soo baxnay, waxaan isnidhi aan teendhada afasiyoone nabadgelyo u doonanno. Waanala kaga daba yimid taliyihii booliiska yimid iyo ku-xigeenadiisii qaar ah, waanala ka soo eriyey, waanala dii meel baan fadhiisanay annagoo le waajibaadkiina guta. Waa sugtoog weyn, irdii oo dhan baa la xiray. Hadda markii ugu dambaysay markaan meel nimid oo dadkii yimaadeen oo nidaamkii oo dhan la joojiyey, waxaa dhacday xabad in dee hoteelka ninkii lahaana allah ka samaysiiyo, cidda u magi doonto ma aqaan, inta la yimaado in xabad lagala daalo hoteelka. Waxaasoo dhacaya waxa weeyaan waxba dhismin. Waxaan moodayay in la helay waayo aragnimo ku filan in dowlad la helo oo dalku dego oo ummaddu dhibaatadu ka yaraato.
Guddoomiye dhaban cad ayaa tilmaamay in xil dhibaanada uu dhaariyey ay ahaayeen kuwii saxda ahaa ee watay shahaadada guddiga fiid ee ku lifaaqnaa saxiixa guddoomiyaha guddigaasi.
Waxaanu u hambalyeynayaa inay xil dhibaanadii ceel waaq lagu soo doortay ee caawa halkan lagu dhaariyey oo ay diyaar u yihiin inay matalaad u sameeyaan deegaamadii laga keenay oo laga soo doortay. Waxaan kaloo ummadda Soomaali u sheegayaa dhibaato badan baa jirta. Waxaan mooda dadku inuu u bislaaday in la helo xasilooni iyo dowlad ummadda hagta. Anigu dadka aan dhaariyey caaway waxaan ku dhaariyey waxay wataan shahaadadii saxda ahayd ee guddoomiyaha fiid. Waa midii aniga laysiiyey oo aan laygu dhaariyey oo laygu rumaystay inaan si sharci ah u wato shahaadadaa fiid. Ninka shahaadadaa wata oo aniga fiid oo isiisay haddaan idhaahdo taadu waa wax kama jiraan, dee taydiina waa la dabagelayaa oo inaan been ku qaatay baa la ogaanaya. Run baan ku qaatay iyagana ma waxaan rumaystay inay wataan saxiixii Muuse Geelayis guddoomiyaha fiid. Waxaan kaloona ognahay dalkan wuxuu u baahan yahay xasilooni iyo in wax loo dhiso.
Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo arrintan daba jooga ayaa qoraal uu soo saaray ku cambaareeyey falkaasi, waxaana uu sheegay in lagu bartilmaameedsaday guddoomiyaha ku meelgaarka ee golaha shacabka. Rooble ayaa falkan ku macneeyey mid lagu carqaladaynayo habsami u socodka arrimaha doorashooyinka, wuxuuna ciidamada qalabka sida uga digay inay qayb ka noqdaan falalka caynkaas oo kale ah. Laamaha amniga ayaan ilaa iyo iminka ka hadlin dhacdada ku aadan rasaasta lagu furay goobta xildhibaanada lagu dhaarinayey. Waxaan sidoo kale qadka taleefanka ku wada hadalnay afhayeenka ciidanka booliiska, wuuna ka gaabsaday inuu arrintaasi ka hadlo. Marka laga soo tago dhaarinta xildhibaanada ceel waaq ayaa sidoo kale isla xalay waxa magaalada Muqdisho lagu dhaariyey xildhibaanadii iyaguna lagu soo doortay magaalada Garbaharri, taasoo weji cusub u yeelaysa doorashada dalka maadaama gobolka Gedo oo Qura ay ka soo baxeen 32 xildhibaan oo 16 oo ay qolo walba iyadu sheeganayso inay tahay midda sharciga ah. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. waxaa sii xoogeysteenaya khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhex galay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Crash kadib markii madaxweyne ku-xigeenka uu saacadihii ugu dambeeyey sameeyey magacaabis agaasimeyaal iyo mas-uuliyiin gobol, taas arrintaasoo ka hor yimid madaxweyne Saciid Cabdulaahi Deni. Deni oo u sharaxan xilka madaxtinimada Soomaaliya ayaa hadda ku sugan magaalada Muqdisho. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Garowe kasoo diray wariyaha v o a da Nuux Muuse Birjeeb.
khilaafka labada masuul oo maalmihii ugu dambeeyay taagnaa tan iyo markii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaah Hiddeni uu guuray magaalada Muqdisho ayaa si xoogaysay shalay kadib markii madaxweynaha ku xigeenka Puntland Axmed Garaash uu sameeyay magacaabis cusub madaxweynaha Puntland uu ka hor yimid isagoo ku sugan magaalada Muqdisho magacaabista madaxweynaha ku xigeenka qoraal lagu baahiyay barta madaxtooyada Puntland ay ku leedahay baraha bulshada khilaafka labada dhinac ayaa moodaa inay ku kala qaybsameen dadweynaha iyo masuuliyiintaba marka dhexmarto ama la sheekeyso dadka qaybtood waxay u arkaan inay tahay qalad in madaxweynaha Puntland uu raadiyo xil Soomaaliya isagoo wiilahaya xilka Puntland ee loo dhaariyay halka dadka qaybtood ay qabaan intaasi aysan sax ahayn arintaasna masuuliyiin hore oo Puntland ah ay u soo sameeyeen madaxweyne Danina uu ku saxan yahay inuu maro wadadaas Cabdiqaadir Maxamed Warsame waxa uu ka mid yahay bulshada rayidka sidoo kalena wuxuu faaqidaa arrimaha siyaasadda Puntland iyo Soomaaliyaba waxaan weydiiyay khilaafka labada mas'uul iyo talaabooyinka xigi kara
horta madaxweynaha Puntland Sayid Cabdullaahi Dani waa muwaadin Soomaaliyeed xaq ayuu u leeyahay in uu hankiisa bandhigo isagoo aan ognahay inuu ku dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha inuu u sharaxan yahay madaxweynaha Soomaaliya laakiin waxa looga baahan yahay in uu inta la fariisto madaxweyne ku xigeenka uu la meel dhigo awoodaha dastuuriga ah maadaama madaxweyne ku xigeenku yahay madaxweyne ku xigeenka Puntland ahna ku simaha madaxweynaha in uu ku wareejiyo awoodaha waayo haddii aanay taa dhicin waxaa dhici karta inay timaado firaaq dastuuriga xitaa haddii musharaxnimadiisa uu ku guuleysto waxay badbaado u tahay wareejinta awoodaha uu hadda laga doonayo inuu sameeyo in markaas aan laga badbaado firaaq dastuuriga sidaa daraaddeed waxaa muhiim ah maadaama uu madaxweynuhu isagu roolkaas qaadan waayey haatan uu qaatay roolkii madaxweyne ku xigeenka in lagu taageero madaxweyne ku xigeenka Puntland ahna ku simaha madaxweynaha roolka uu haatan qaatay si looga badbaado firaaq dastuuriga
dhinaca kale waxaan la kulmay arrimahan aan wax ka weydiiyey Cabdullaahi Maxamed Barre Caato oo ah la taliyaha madaxweynaha Puntland arrimaha gudaha Caato wuxuu difaacayaa tallaabooyinka madaxweynaha Puntland uu qaaday waxuuna ku tilmaamay mid sharciga waafaqsan
arrintan waa arrin ka dhalatay Soomaaliya oo gashay transition dabadeedna si khaldan loo isticmaalayo dastuuradii kii Puntland iyo kii Soomaaliya labadiiba la baalmarayaba dhacaysa waxaana arkaynaa inay wax badan ay murugsan yihiin runtii arrinta aadi weydiisay madaxweynihii Puntland wuxuu isu sharaxay inuu u tartamo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed dabadeedna dastuurka Puntland baa u ogol in madaxweynaha Puntland uu isu sharci karo heer qaran madaxweynaha heer qaran uu isu sharci karo marka transitionka lagu jiro dhibta ka socota Muqdisho ayaa saameysay Puntland waa dareemayaa in meelo badan hadda hadal ka dhiyeerayaan meelo badan si deelqaafa loo hadlayo la leeyahay madaxweynuhu isma sharici karo madaxweynuhu waa sharici karaa horena way si sharici jireen madaxweynayaashii ka horreysay sidii Cabdullaahi Yuusuf oo kaleeto dabadeedna hadduu helana dee kursi uu gudbay automatically waa banaynaya dabadeedna madaxweyne ku xigeenka ayaa loo dhaarinayaa xilkaas haddii uu waayana Puntland buu kusoo noqonayaa isagana madaxweyne ka ah hadda waxaad arkayaa in madaxweyne ku xigeenkii maanta uu soo saaray tigrootooyin fara badan oo madaxweynihii dalka jooga oo shaqeynaya uu isagu garab maray dastuurkii labadoodaba lagu doortay aad bayna arrintaasi u keenaysa khalkhal siyaasadeed oo dhinac walba taabanaya marka madaxweynaha ku xigeenka waa wadigayaa
سن نستيح عليها أو بدعوين النواب وعليها يقولها هل كان راسي أوتوماتيك أولو ريجا يهدي مدعوينه ونقضه مدعويني الصوماليا أنا أرنتها سان سو جيدني
نوح موسى برجاب VOA قروة
صباح ونكسن مركلة ديستيال لمانتين بولي وحل سعطان VOA واشنطن رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي ayaa maanta ka qayb galay wa shalay ka qayb galay magaalada Geneva dalka Switzerland ka qayb galay shir ku saabsan xaaladaha abaaraha ee Soomaaliya rais wasaaraha ayaa xalay la kulmay jaaliyada Soomaalida ku dhaqan dalkaasi Switzerland wariyaha VOA Ridwan Haji Abdulli ayaa hadba la xiray wariye Mustafa Bashir Goobdon oo ugu horeyn sharxaya socdaalka rais wasaare Roble
safarka rais wasaaraha federaalka Soomaali Maxamed Xuseen Roble oo ku yimid dalka Switzerland wuxuu ku saabsanay shir uu qayb galayo dalka Switzerland gaar ahaan xarunta UN-ka oo looga hadlayo abaaraha iyo dhibaatooyinka dhaqaale xumo ee ka saameeyay geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya si loo taakuleelahay abaaraha dadka saameeyay in si dadkaas laga gaaro oo isan macluul oo isan u dhiman sida daraajada ay waxa loo sameeyay qorshe gaar ah oo Soomaaliya loogu yabo hooyo dhaqaale wasaaraha ayaa shir kale yelanaya dadka deeq bixiyasha iyo hay'adaha saacida Soomaaliya sida OCHA iyo WFP iyo dad badan oo dhaqaale bixiyaal ah
waa gartay jaaliyada Soomaalida ee dalka Switzerland waa uu la kulmay xalay marka muxuu kala hadlay
wasaaraha Maxamed Xuseen Roble oo jaaliyada Switzerland nasiib u heshay inay wax ku ogaadaan xaaladda siyaasadda Soomaaliya doorashooyinka iyo dhibaatooyinka dhaqaale ayaa inta badan wuxuu ka hadlay inay Soomaaliya iminka u jeesato doorasho la rajaynayo in la doorto maalinta biri ah aqalka sare gudoonka aqalka sare maalinta ku xigtana baarlamaanka la doorto taana wuxuu rajaynayaa wasaaraha inay suurtoobi doonto dadka Soomaaliyeedna ay niyadooda dhistaan ayna taageeraan dowladnimadooda iyo qaranimadooda wuxuu rajaynayaa inay taas guul u tahay Soomaalida mar haddii la dooranayo biri iyo biri dambaba aqalka sare iyo golaha shacabka gudoomiyashooda kuwaas oo dib u soo dooran doona madaxweynaha federaalka Soomaaliya afar sano soo socota taas ayuu jaaliyada ku dhiirigeliyay inay taageeraan nabadda ayna iska dhaafaan waxyaalaha dhibaatooyinka ah ee laga soo sheegayo meelaha qaarkood ay Soomaaliya u jeesatay doorasho
ugu dambeyn muxuu ka yiri arrimaha doorashooyinka dalka goormuu dib ugu noqonayaa Soomaaliya
wasaaraha dawladda federaalka injineer maxamed xuseen roble ayaa wuxuu sheegay isla maalinta talaadada ah inuu dib ugu noqon doono magaalada muqdisho sidoo goobjoog u noqdo doorashada golaha shacabka iyo aqalka sareba
kaasi waxa uu ahaa wariye mustafa bashir goobdon oo uu rami wariyaha VOA da ee qaarada yurub ridwan haaji abdulli subax wanaagsan markala dhigistayaal ramadaan wanaagsan waxa lagu jiraa 10kii ugu dambeeyay ee bisha barakeysan ee ramadaan maalmahan ay culimadu sheegeen inuu ku jiro habeenka ugu khayrka badan habeenada oo dhan kaas oo ah habeenka laylatul qadr hadaba muhiimada 10ka dambe iyo fadliga ku jira ayaa wariyaha VOA Nur Hassan Nur Bukhari waxa uu ka wareystay Sheikh Maxamed Abdullah oo ah imaamka masjidka Islamic Community Center oo masjidka ugu weyn ee ku yaala gobolka Maryland ee dalka Mareykanka.
Bismillaahi Rahmaani Rahiim. Alxamdulillaah wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah wa calaa aalihi wa saxbihi wa man walaah. Walaal waad mahadsantahay saan ognahay 10kii u dambeeyay oo bisha barakeysan ee Ramadaan baan ku jirnaa. Waa 10ka loogu rajo badan yahay ee saxaabada rasuulku salaatuullaahi wasalaamu calayhi ay ku arkeen ru'yadoodii inay habeenka Laylatul Qadri ku jirto. Habeenka uu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala Qur'aanka soo dejiyay marka waxa aan mudan inaynu ka faa'iideysano 10ka bari oo qofka muslimka ay u noqoto bishaan barakeysan ee Ramadaan ee Nabigu calayhi salaatu wasalaam ahadiis badan uu inoogu sheegay oo uu yiri qofkii bisha Ramadaan sooma asagoo Ilaahay rumaysan Ilaahay ajrigiisana raadinaya Ilaahay dambigiisa hor u dhaafa man saama Ramadaana iimaanan wa ihtisaaban غفر له ما تقدم من ذنبه برسوله يلي صلوات ربي وسلامه عليه وحكى له رسولك يلي من قام رمضان سيدا صلاة التراويح ذا إيا صلاة تهجد كون تكنينو قفكي او استاغ إيمان أسوغو له إلهي رميسا إلهي إنا أجر كرادين آية دنبي سيهر الدافا هبينك ليلة قدرك أنا سجار ونبي وخاص يلي وحيد من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا قفكي صلاة وإستاغي عبادة الله هبينك ليلة قدرك أصغر رميسا الله سبحانه وتعالى كان رجينا يا إلهي أجر جيسي ثواب كيسنا وحو إلهي دافا دنب جيسي هرو رسول كده صلوات ربي وسلامه عليه مركا وحامدا إن لحصو مركان إن قفك مؤمنك أي أنه قطو بشن رمضاني بشي او كسامين لها نفتيسا evaluation وحي دهان او نفتيسا قيمين او كسامين لها او اسويدين لها محان او امد كون كان حقيبا نصر على محان اللهم سلاتقيا وحا مضان ان لشيغو مركا قفك مؤمكين او كتابك الله اخريو او الهي كتاب كيسان او انوسو دجي رسولك محمد اها قلبي او قلنا ديب سنة قلبي بني آدم قرآنك الوسو دجي اي الهي دي نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ساسبو إلهي إلهي جبريل أو أغو فضل بدن ملائكتا أيا قرآنك إلهي أسو ديبي رسولك محمد ها صلوات ربي وسلامه عليه أو رسوله أغو فضل بدن قلب جيسا أول الذي فيه بأن لغسو ديجي قرآنك مركا إني قرآنك الآخريو أو أخر سونا نقنين معنيه سهوس لوف فيريو أو لغو عمل فلو والغم مرمان وحان ربا انتا إنا كسو جبجبيو دعاء إن لدعائسته أو إلهي لبريو أو قرآنك الأخريو أو إلهي سبحانه وتعالى عفس يدن بداف لويديسته خلقي ألنا العفيو بني آدم كوا بشره لباتا دحذ مريسا إليس عفيو
وحد صهر القادة الشيخ محمد هبينك الليلة وقترقة مارك هبينك أس أن ميزانك أولي هاي إيو مالمها أن مارتي دين تكشكتي إن كججر أن تبنك الدنبي هدي آد يرى نوفا فايس
جزاك الله خيرا ولال وحين أقنا هاي سورة ليه هذا سورة القدر إن القرآن كي إن كجرته وإلهي سبحانه وتعالى وشكوش هاي سورة داس إن القرآن كان لسود جيي هبين كاس ليلة القدر هو إلهي دي إنا أنزلناه في ليلة القدر وحاكلو إلهي شاقي هبين كاس عبادة ذيذو إن أي كفض ببضان تهي كن بلود عبادة دوت هدي كن بلود حسابيانا سديتان يسد حساني إيا وحل جرين قونيسا مركا بل يعني تصور يعني قف إلهي عابدي هل هبين قلب خالص أكو عابدي الله سبحانه وتعالى ينيد وناكسن وإلهي قعمها أتاكتي إلهين أو أقبلي دعاديسي عبادة هبين كاس أو أوليغانتا قف بني آدم أو عمر دير لسي عمر جيس أوليغانتا مركة هبين كاس إن للراديو أو وليبا هبين ذا وتر كاعة طبانك قدام بايا كوي اللباتنك صدح اللباتنك شاني اللباتنك تضبي اللباتنك إن لقراديا نصوصه إنو شاكتي علمده إنو شاكتي مركة هبين كاس وهبين فضل بدن وحا إلهي إنو شاكي سبحانه وتعالى إني ملائكة سودكي ستنزل الملائكة والروح جبريل إنو سودكي أسوى جبريل ملائكة سودكي سكملها سيقار أولي بجبريل أي الله سي شاكي روحاني وجبريل ويا عليه السلام وحنوكنا هبين طبان كتب مركي قلان بشر رمضان نبي عليه الصلاة والسلام وحويا شد مئزره وأيقظ أهله وحو قنت جيسو أتلي سنجري أهل كيسا نووتو سنجري سي ألا لو عابدو وهبينكا لو راديو وإلهينا وحان كبري هبينكا إنا وافجيو عبادة إنو سمينينا ألا نقا أقبلو
وما حسنت هاي شيخ محمد مركة طبانك الدنباء وحاك الله شايقا إنا يكون جفتو إن زكاة الفيتريكا مركة زكاة سي إن يي واجب كوتا هاي إن أوبحيو يي سكو واجبتا إن لسيو
زكاة الفيتريكا و زكاة أو لبحنا أيو أو قف كست أو مسلنا أما هاي رادة أم هاوي إلى ذي لقربو بش رمضان كا وحين واجب نقوني سا هبين كا بش رمضان كا قدام بايا مركي قرح ما لانت قدام بيسا بش رمضان هبين كيدا قرح دو مركي دعضو إيا سلاة العيزة انت ودا حيسا لكن علمات وحينو شيئين إن لبحن كارو باللوغة رمضان كا لقب اللابو إلا سلاة العيزة انت إن لبحن كارو وزكاة قف كست أو مسلمة لقربه أما هيا رادا ما هوين هذه طبعا عرورته وحواجب كتها إذا كدو ذا إني والد كودو بحيان أبوه دي هو يدود وذلك مسؤول كاين هنا بحيان وح الله وحي ذا الشيء سلاة عيدة كهر وحويان زكاة الفدر لقربه نبيه عليه الصلاة والسلام وحينه يري وقفكس قفكس صومي بي وحي أنه قنيسا طهر بي أنه قنيسا نذيف وحي رفض كي لغوي كدعي هذا الكي كدعي إيو وحياله دنبقى هاي يريرا وكدعي أي طاهر ونقونيسا صونكي وحي بيوكا بيسا وضعمة للفقراء دتك مساكين تا إباهن cuntay u noqonaysa markii cuntada la siiyo maalintaas waa maalin loo baahan yahay ciid in la wada farxo muslimiintu wada farxaan
kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed abdullahi imaamka masjidka islamic community center ee gobolka maryland abdulladka magaalada washington waxa uu rumeyay wariyaha biyeeda nur xasan nur bukhari dhegeystayaal wareysiyadaas iyo warbixinadaas oo dhanna waxaad kaga bogan kartaan idinkoo dib u booqda bogga internetka ee voasomali.com haatanna mid ka mid ah qasidooyinkii bisha barakeysan ee ramadaan
taasii qasiidada bisha barakeysan ee ramadaan darteedana idinku soo gudbinaya u dambaysay idaacadda yadii saakii caalamka inta hadii la ilaahdo maanta aynu mar kale dib u kulmi doono waa anigoo maxamed cabdi iyo dhammaan saaxiibada v o idinkaga tegaya iskadaasiyo ramadaan wanaagsan